Nu må vi se. Er det ikke fantastisk? Spændende? Nu, og der er en hel masse hårdt arbejde også. Nu er der en hel masse nye mennesker, vi skal lære at kende. Og det værste er jo, at når der kommer nye til, så bliver vi en anden kirke, hva'? Jamen det gør vi. Hver eneste ny, der kommer ind i vores fællesskab, gør, at vi forandres som kirke. Så nu skal vi til at opdage, hvem er vi nu blevet? Ja, og det er da super spændende. Og det er da sådan noget, der giver liv også. At der kommer nye ind med alle deres vinkler og deres evner og deres historie og alt, hvad de har med sig. Både som nogen, der kan bidrage, og som nogen, som vi kan være med til at velsigne. Så benyt jer nu af det, også nu her i dag, når I lige har deres ansigter i frisk erindring. Lige hiv fat i dem, og snak med dem. Find ud af, hvem de er. Hvad for nogle skatte, der gemmer sig i dem. Vi har i den sidste tid i kirken talt rigtig meget om noget. Er der nogen, der har opdaget det?
Ja.
Er der andre, der har opdaget det? Ja, godt. Noget nyt, og noget har vi talt om, er jo det her, hvor vi får det der, vi ikke har fortjent. Det fantastiske mirakel, at Gud han bare ønsker at velsigne os. Selvom vi ikke har fortjent det. Ufortjent. At han faktisk elsker os. At han faktisk elsker os ubetinget. Og at han faktisk har gjort alt. Alt. Så vi ikke tænker, at vi skal gøre noget. Vi har talt om, hvordan det betyder, at vi er under Guds velbehag og Guds gunst. Og vi har talt om, hvordan at der ikke længere er nogen lov, som gør, at vi skal gøre det, og husk nu at gøre det, men at vi faktisk er sat fri. Og vi har kigget på rigtig mange skriftsteder i den proces her. Sådan i løbet af det sidste måned eller to, så begyndte jeg sådan lige pludselig på alle de skriftsteder, vi sådan har været igennem, og også andre, der handler om noget, så begyndte jeg lige pludselig at se et mønster, jeg ikke havde set før. Der var lidt som om, der var nogle emner og nogle ting, der hang sammen, som jeg i hvert fald ikke i min normale måde at se det på, havde tænkt, at det havde noget med hinanden at gøre. Og så dykkede jeg lidt ned i det, og det vil jeg gerne sige lidt om i dag. Jeg havde lidt problemer med, hvad jeg skulle kalde det i dag. Mit første bud, det var, at det skulle være, du klarer den aldrig. Men så tænkte jeg, okay, det er måske alligevel ikke. Men det siger lidt om det, jeg gerne vil sige. Det andet, jeg tænkte, var, hold nu op. De hænger lidt sammen, kan jeg godt se. Ikke? Det kunne godt have været en titel på det, jeg vil sige. Men den droppede jeg også. Så tænkte jeg, der er en god en her. Giv op, se op, liv op. Den er da kreativ. Ja. Giv op, se op, liv op. Men den var heller ikke helt god nok, synes jeg. Så tænkte jeg, vil du eller må han? Det er virkelig det lidt handler om. Vil du, eller må han? Men det var for kedeligt. Så jeg endte faktisk med, undskyld, du står i vejen. Og det er lidt det, jeg kunne tænke mig at sige lidt om i dag. Jeg tror, at Gud han tit har det sådan. Undskyld, du står altså i vejen. Der er noget, jeg gerne vil gøre her. Flyt dig lige lidt, så jeg kan komme til. Hold nu op. Du klarer den alligevel aldrig. Du tror, du kan gøre det. Men det kan du ikke. Lad nu mig komme til. Jeg vil gerne. Menneskets allerstørste problem er os selv i virkeligheden. Vi kommer i vejen for os selv. Vi kommer i vejen for alle andre mennesker. Og vi kommer i vejen for Gud. Humanisme handler jo om at sætte mennesket i centrum. Og det er vi alle sammen så påvirket af. Vi vil gerne være i centrum. Vi vil gerne have styr på tingene. Vi vil gerne have styr på vores eget liv og kontrollere vores økonomi og vores relationer og alt, hvad vi kommer ud for. Vi vil egentlig også helst gerne have styr på alle andres liv, fordi det påvirker jo os. Så hvis vi kunne få lov til det, så ville det også være rigtig fint. Og vi vil rigtig gerne også have styr på Gud. Er nogen af jer, der nogensinde i jeres bønner har fortalt Gud, hvad han burde gøre? Ikke? Altså, vi laver faktisk næsten ikke andet, når vi beder. Fordi vi gerne vil have styr på tingene. Vi vil gerne have kontrol over det. Og på den måde kommer vi tit til at være i vejen for Gud, tror jeg. Vi tror, vi selv kan klare det. Og i virkeligheden så har Bibelen et ord for det der. Det er hovmod. Det er hovmod. Der hvor vi selv tror, vi kan klare det. Der hvor vi tror, vi ved bedst. Der hvor vi tænker, jeg har styr på det. Eller jeg får styr på det. Mit liv. Og det mønster, jeg sådan begyndte at se i mange af de her skriftsteder, der også handler om noget, det var, at der var en advarsel mod hovmod. Og det der med at blive lovisk og være selvretfærdig. Hvis der er noget Gud han hader, så er det, når vi er selvretfærdige. Og så kom der en formaning til, at vi skulle ydmyge os og underordne os ham. Og så var der en interessant link til sidst, som havde noget at gøre med Guds kraft. Som havde noget med de her andre ting at gøre. Så lad os prøve at kigge lidt på den. Jeg endte med at vælge tre skrifter. Og det er fra tre forskellige personer i det nye testamente, som jeg tænker, de har alle sammen noget at sige om hovmod og ydmyghed. Den første er fra Jakobs brev, og Jakob er jo Jesu bror Jakob. Jeg ved ikke, hvordan, kan I forestille jer, hvordan det har været at vokse op som Jesu bror? Det må have været lidt svært, ikke? Når man tænker på, hvordan man kan have det, hvis man har en eller anden søskende, som udmærker sig på et eller andet område. Så prøv lige at vokse op som Jesu bror. Lillebror. Der må have været lidt, hvor man sådan lige skulle finde sin selvtillid et eller andet sted. Men ikke desto mindre, så ender Jakob jo med faktisk at være leder af den første kirke. Han er leder af menigheden i Jerusalem, som jo består af adskillige, mange tusind mennesker. Og det er Jakob, som Paulus tager ned til for at få godkendt sin aposteltjeneste. Det er Jakob, der ligesom bliver lederen af den første menighed. Den anden, jeg gerne vil hive fat i, det er Peter. For noget Peter, han har skrevet i hans breve. Det var Peter, der kom på et tidspunkt og sagde, kan jeg ikke lige få siden den der position ved højre side af din trone? Ik? Lidt hårdmodigt måske. Men det var også Peter, som får at vide, at Jesus, vi er bag mig, Satan. Det var Peter, som fornægter Jesus. Han havde ligesom sine opture og sine nedture. Fordi det er jo så også Peter, der står frem som den fremmeste af de 12 på pinsedagen. Sammen med de 12 stiller Peter sig frem og fører ordet. Og bliver en eller anden central figur. I de første 9 kapitler faktisk i Apostlenes Gerninger, der er det Peter, det handler om. Og så skifter det jo så til Paulus. Og den tredje, vi så skal have fat i, det er Paulus. Som jo var den mest selvretfærdige af alle. Ikke? En farisæer, der gjorde alle de rigtige ting. Holdt alle budene og udmærkede sig ved at gå den der ekstra mil. Og hele tiden gøre tingene lidt ekstra, som farisæerne jo gjorde. Så virkelig. Og sådan en karrieremand, ikke? Han gjorde alt, hvad han kunne. Fik anbefalesbreve ud for at slå alle de her kristne ihjel. Og oplever så 100% omvendelse. Ikke? Det han forfulgte, blev han lige pludselig den kraftigste fortaler for. Det kræver lidt ydmyghed. Ikke? Jeg ved ikke rigtigt, hvad det vil svare til i dag. En eller anden, som er meget, meget, meget fortaler for et eller andet, og så vender de fuldstændig om. Og han bliver endda så ydmyget, at han jo ryger på knæene derude på Damaskusvejen og bliver blind, skal føres ved hånden, står der ind i Damaskus. Ikke? Manden, der havde styr på det hele, kommer ned og bliver rimelig ydmyg. Og ender jo så som kristendommens pioner. Ham, som planter alle de her kirker, vi spreder det meste af det nye testamente består af. Så jeg tænker, at de tre personer har der haft nogle op- og nedture, når det drejer sig om hovmod og ydmyghed. Og måske er hovmod i virkeligheden den oprindelige synd. Måske var det i virkeligheden det, som gjorde, at Satan gjorde oprør. Ikke? Jeg vil stige op over alle de andre. Jeg vil tage sæde op på Gudebjerget, står der stadig i det gamle testamente, hvor det sådan refererer til Satan. Jeg vil være lig Gud. Eller hvad med mennesket? Var det ikke det, der i virkeligheden besnærede mennesket i Edens have? I skal blive som Gud. Jeg tror i virkeligheden, at hovmod ligger rigtig centralt ned i det, der er syndigt. Det, der er menneskets urproblem. Jakobs brev, kapitel 4. Og vi skal se på en passage fra vers 6 til vers 10. Og nu får I kun lige den lille sætning der, hvor der står, som der står skrevet, Gud modarbejder de hårdmodige. Jeg ved godt, det er småt, beklager. Gud modarbejder de hårdmodige. Jakob han siger næsten det samme og citerer, for Gud modarbejder de hovmodige. Det er ikke bare, at Gud han ikke kan lide det. Der står, han modarbejder dem. Han står dem imod, siger den autoriserede oversættelse. Det er ikke så godt, vel? Og så skal vi se på en passage fra Galaterbrevet kapitel 2. Og fra vers 19, så starter Paulus med at sige, også mit liv var engang styret af de jødiske love. Og lov, det der med at overholde love, er jo i virkeligheden hovmod. For det er jo i virkeligheden at tro, at jeg ved at gøre nogle ting rigtigt, kan tilfredsstille Gud. Bare se, hvad vi skal gøre, så skal vi nok gøre det. Var det, Israel sagde, da de fik hele loven læst op. Hele loven fra det gamle testamente. Den får de læst op, og så siger de, alt hvad Herren siger, vil vi gøre. Det er da hovmod. Hold da op, at de ikke kunne se, at de ikke kunne klare det. Og vi har den der med, jamen det går jo egentlig fint nok. Har I nogensinde sagt det sådan? Det er et af vores store problemer, den her selvretfærdighed. Alle mennesker har en eller anden lov i sig. De jødiske overleveringer siger, at dengang loven blev givet op på Sinais bjerg, så lød der stemmer der oppe fra på alle tungemål. Underforstået, loven blev givet til hele menneskeheden. Og uanset hvor du kommer hen i verden, og hvilke mennesker du end møder, så ligger der en eller anden lov ind i den, hvor vi prøver på at leve op til en eller anden standard. Det er ikke altid lige Guds standard, men en eller anden standard, vi så selv sætter op. Og problemet er bare, at Guds standard er perfektion. Fuldkommenhed. Gud er fuldkommen, det er det hellige i virkeligheden betyder. Han er fuldkommen. Synd er ufuldkommenhed. Så hvis vi gerne vil leve op til Gud, så bliver vi nødt til at være fuldkommende. Og det kan vi ikke, hvis I skulle være i tvivl. Og derfor så det at blive en kristen, handler i virkeligheden om at kapitulere. Det er det, det handler om. At overgive sig og sige, hey, jeg kan ikke klare det her. Det er det, der betyder, når vi siger, hvis du med din mund bekender Jesus som Herre, så betyder det, så bestemmer du ikke længere selv. Jeg overgiver mig. Jeg kan godt se, at jeg ikke kan klare mit liv. Så længe du er i en eller anden situation i dit liv, hvor du tænker, at jeg kan godt klare det, så er du langt væk fra Gud. Og problemet er, selv om du er blevet en kristen, kan du godt ende i den der. Det går jo egentlig meget fint. Det går jo egentlig okay. Og der er nogle rigtig slemme skrifter i Johannes åbenbaring til en af de kirker, der bliver skrevet til der. Som ikke kan se sin egen elendighed. Hvor det bliver sagt, fordi du siger, du er rig, og ikke mangler noget. Øj, var du ynkelig. At du ikke kan se, at du er nøgen og fattig og alle de der ting. Og jeg tror, det er et rigtig alvorligt ord til os, ikke som kirke kun, men som enkelte personer. Ved vi, hvor meget vi har brug for Gud? Eller tror vi, at vi selv kan gøre det? Går det egentlig meget fint? Så det er den ene gruppe mennesker, jeg gerne vil tale til i dag. Det er os, som måske lidt for tit selv klarer ærterne. Og ikke blander Gud ind i det. Og egentlig, undskyld, du står i vejen. Står i vejen for Gud. I 1. Korinther 1, så siger Paulus, der er ikke mange vise, der er ikke mange fornemme, der er ikke mange mægtige iblandt jer, siger han. Fordi det er Gud, han er på jagt efter. Her er ydmyghed. Faktisk, det som Jakobs brev starter med, han siger faktisk, I får ikke, fordi I ikke beder. Det har jeg altid tænkt over, det var da et underligt skriftsted. I får ikke, fordi I ikke beder. Men når jeg sådan kigger på mit eget liv, så kan jeg da godt se, der er da godt nok mange ting, jeg ikke beder om. Eller hvordan er det med dig? Husker du at bede om alt? Fordi vi har det jo så godt. Sådan rimeligt, ikke? Og det er jo helt åndssvagt, at vi ikke får, fordi vi ikke beder. Men hvad er problemet? Det er jo, at vi tænker, jamen vi klarer det godt nok uden Gud. Og i virkeligheden kan vi jo sige, at alt det, du ikke beder om, det er alt det, du tror, du selv kan klare. Bob. Jakob siger, Gud modarbejder de hovmodige, men de ydmyge giver han noget. Bed om tilgivelse for jeres onde handlinger. Og I, der står med et ben i hver lejr, skal indvie jeres liv helt til Gud. Græd over det onde, I har gjort. Sørg over det med oprigtig anger. Skift latter ud med bedrøvelse og alvor. Bøj jer ydmygt for Herren. Peter siger, også jer unge har jeg et ord til, I skal underordne jer lederne. I skal alle sammen være ydmyge over for hinanden. For Gud modarbejder de hårdmodige, men de ydmyge giver han noget. Hvis I vil bøje jer under Guds vældige magt, så siger han, kast alle jeres bekymringer på ham. Hvad er alternativet? Det er selv at prøve at gøre noget ved det, ikke? For da han har omsorg for jer. Og så slutter han af med at tænke på, at andre kristne over hele verden må gennemgå de samme lidelser, som I skal gennem. Det er kun en kort tid, I må lide. Og der er en eller anden tilknytning her mellem det lidelser og vanskeligheder og alt sådan noget. Galaterbrevet. Mit gamle liv er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere, som jeg gjorde før. Hvis det var muligt at blive accepteret af Gud ved at overholde de jødiske love, så døde Kristus jo til ingen nytte. I tåbelige galater. Hvordan kunne I komme sådan på afveje? Har nogen forhekset jer? Har vi ikke klart fortalt jer om Kristi død på korset? Og slutter af med, vil I nu forsøge at fuldføre det ved jeres egne anstrengelser? I har allerede været udsat for meget forfølgelse, siden I blev kristne, har det hele været til ingen nytte. Vi bliver nødt til at anerkende vores behov for Gud og lade ham komme til. Vi bliver nødt til at indse vores egen magtesløshed. Vi bliver nødt til at se, at vores svaghed og trængsler og vanskeligheder er hans styrke. Han kan ikke komme til, hvis vi tror, vi kan klare det. Gud har altid udvalgt de hjælpeløse. De svage, de små, hele vejen igennem historien. Han udvælger en mand, der hedder Abraham, og siger, jeg vil lige bruge dig til at frelse hele verden. Han udvælger et lille bitte mikroskopisk land nede i Mellemøsten og siger, Israel, jeg vil lige bruge jer til at frelse hele verden. Han udvælger Moses, en kriminel, der stammer. Han udvælger Gideon, den mindste slægt, den mindste i hans slægt, og den mindste, der står nede i en vinpærse. Han udvælger David, den yngste af alle brødrene. Han udvælger Jesus. En baby i en krybbe. Et eller andet sted i en lille flække, der hedder Bethlehem. Alle Jesu lignelser handler om, på engelsk, så har man, der er det rigtig smart, der hedder the least, the last and the lost. Ikke? Det handler alle sammen om de mindste, om de sidste, og om de fortabte. Prøv lige en gang at tænke Jesu lignelser igennem. Det er altid de svage. Fordi der, hvor man selv ved, man er svag, der kan Gud komme til. Han kan først komme til der, hvor vi giver op. Og siger, okay, det kan jeg ikke klare. Så jeg har brug for dig, Gud. Paulus går så langt, at han siger, jeg er stolt af min magtesløshed. Og så siger han, derfor er jeg godt tilfreds under magtesløshed, mishandlinger, trængsler, forfølgelse, vanskeligheder. For når jeg er magtesløs, så er jeg stærk. Så hvor stærk er du i dag? Så hvis du sidder her i dag og tænker, jeg har mange problemer i mit liv. Jeg er svag på rigtig mange områder i mit liv. Jeg føler mig trængt. Jeg føler mig forfulgt. Jeg føler mig mishandlet. Jeg føler, at jeg ikke kan overskue situationen. Hey! Fantastisk! Så har Gud mulighed for at komme til i dit liv. Meget mere, end han havde, hvis du havde styr på det hele. Han står bare og tripper for at komme ind i den situation. Fordi så er der en chance for, at du ikke står i vejen. Og at han kan komme til. Og hvad er det, vi skal gøre? Slip det. Vi holder krampagtigt fast i det, ikke? I kontrollen. Slip det. Lad ham komme til. Den tredje ting, jeg så, at det ligesom hang sammen med, underligt nok, var kraft og autoritet. Prøv lige at se de her skrifter. Derfor er han så meget mere opsat på, at vi tager imod hans nåde, som der er så skrevet, Gud modarbejder de hårdmodige, men de ydmyge giver han noget. Altså skal I underordne jer Guds vilje, hold stand over for djævlen, så går han sin vej, hold jer nær til Gud, så holder han sig nær til jer. Og han slutter af med, at han vil rejse jer op. Hvad i verden har det med det at gøre? Gud står de hårdmodige imod, de ydmyge giver han noget, hold stand over for djævlen. Umiddelbart så tænker man, hvorfor har det noget med hinanden at gøre? Fordi der kan han komme til. Fuldstændig det samme i 1. Peters brev. Hvis I vil bøje under Guds vældige magt, vil han ophøje jer, når tiden er inde. Og igen det samme, være på vagt over for jeres modstander, djævlen. For han strejfer omkring som en brølende løve på jagt efter et offer. Ja, stærke i troen står hans fristelser imod. Og det sidste vers er rimelig godt, ikke? Alt nådes Gud, som gennem Kristus har kaldet jer til en evig herlighed, vil opmuntre, støtte, styrke og befeste jer. Det er det, han gerne vil komme til at gøre. Kraft til at stå djævlen imod. Ophøje dig. Tag sig af dine bekymringer. Prøv at høre her, det der sker, når vi underordner os. Hvad sådan rent, når det drejer sig om autoritet. Hvis jeg underordner mig ens autoritet, så får jeg jo hans autoritet. Ikke? Hvis jeg underordner mig, så er jeg en del af ham. Så hører jeg sammen med ham. Så i det øjeblik, vi vil underordne os, Gud, ydmyge os, så får vi hans autoritet. Det er faktisk den eneste måde at få den på. Ved at vi giver op i os selv og siger, jeg underordner mig dig, Gud. Jeg lader dig komme til i mit liv. Og i Galaterbrevet. Nu lever Kristus i mig. Alt, hvad jeg gør, gør jeg i troen på Guds søn, som elskede mig og gav sit liv for mig. Jeg står fast på, at Gud accepterer os alene på grund af sin nåde. Læg mærke til det tredje blå afsnit dernede. Sig mig engang, modtog I Helligånden, fordi I var gode til at overholde de jødiske love? Eller var det, fordi I greb budskabet i tro? Er I virkelig så tåbelige? I begyndte jeres kristenliv så godt med at følge Guds ånd. Og det sidste. Når Gud giver jer sin ånd og gør mirakler iblandt jer, er det så, fordi I er gode til at overholde de jødiske love, eller fordi I tror på det budskab, I fik? Så hvorfor er det Gud, han giver ånden og gør mirakler? Ikke på grund af noget, vi kan gøre. Tvært imod. Paulus siger i 1. Korinther 2, at han kom til Korinther-menigheden i svaghed, frygt og megen bæven. Det var hans kvalifikationer. Dem kan vi godt leve op til, ikke? Jeg kom med svaghed, frygt og megen bæven. For at det ikke sådan skulle komme an på mine gode ord og min veltændighed, men ånd og kraft som bevis, siger han. Så den der overnaturlige dimension og miraklerne kunne komme til der, hvor han kom i svaghed, frygt og megen bæven. Fordi, som jeg sagde for et par søndage siden, hvis du gerne vil se mirakler, har du brug for umulige situationer. Ikke? Ellers så får vi ikke nogen mirakler at se. Du har brug for en umulig situation. Det giver Gud plads til at komme med et mirakel. Og det vil han gerne. Og lidt længere hen i Galaterbrevet, så siger han det sådan her, i forbindelse med det med lov. Alle, som er under loven, er under forbandelse, siger han. Det er noget af det allerstærkeste, han siger. Hver gang vi tror, at vi kan selv blive retfærdige og selv præstere, så er vi i virkeligheden under en forbandelse. Den forbandelse, som Jesus tog på korset, som vi ikke længere skulle være under, fordi han har gjort det hele. Han har præsteret alt, hvad der er brug for at præstere. Han lever i os. Derfor kan Helligånden komme til, derfor miraklerne komme til. Og det handler jo i bund og grund om noget. Du får det, du ikke fortjener. Fortjener. Det er noget med løn at gøre. Det er, hvis vi arbejder for noget, så fortjener vi det. Men vi får det, vi ikke fortjener. Læg mærke til nåden derovre. Han er så meget mere opsat på, at vi tager imod hans nåde. Han er al nådes Gud. Jeg står fast på, at Gud accepterer os alene på grund af sin nåde. Så undskyld, du står i vejen. Giv op. Vær ydmyg nok til at indse, at du har brug for Gud i dit liv. Uanset om du aldrig har mødt ham før, eller om du har været kristen i 100 år, har du brug for Gud i dit liv, og du kan ikke selv klare det. Se op. Erkend din afhængighed. Lad ham komme til i dit liv. Og så liv op og lad Guds nåde og Guds liv komme til i stedet for. Lad nu ham komme til. Skal vi ikke lige bede og indvie os? Far i himlen, tak for din nåde over vores liv. Og her jeg beder dig om, at du hjælper os og viser os, hvor vi står i vejen for dig her. Rens af hver eneste, som er her, her. Se vores liv og der, hvor vi er kommet i vejen for dig. Der, hvor vi selv har taget over og taget initiativet og troet, at vi kunne klare noget og gøre noget uden dig. Herre, hjælp os til at kapitulere der. Herre, vi ønsker ikke at blive stået imod af dig, herre. Herre, vi beder om, at al hovmod kommer ud af vores liv, herre. Al selvretfærdighed, herre. Alle forsøg på selv at klare os. Herre, gør os afhængige af dig, herre. Herre, vi ved og tror på, at du er en god og kærlig Gud, som aldrig vil skade os. Og herre, derfor så tør vi lægge vores liv i dine hænder og sige, at du skal komme til. Og herre, jeg vil bede dig for hver eneste, som er her i en umulig situation. Herre, i vanskeligheder, i svagheder, i magtesløshed. Og herre, der vil jeg bede om, at din kraft må udfolde sig helt. Tak fordi du vil gribe ind, herre, i de her umulige situationer, der hvor vi slipper og giver det til dig. Du kender hver eneste her. Og herre, hvis der er nogen her, som aldrig har mødt dig her, som aldrig har kapituleret i deres liv, men som rækker ud og spørger efter dig lige nu her, så tak fordi du møder dem. Lige der, hvor de er. Tag tøjlerne i deres liv her. Vær du den gode herre, som bestemmer. Her vi overgiver os til dig. Beder dig om at arbejde videre i vores liv og vores tanker. Og her må vi få lov til at se din kraft udfoldet så helt. Her er ikke vores kraft eller vores veltalenhed eller vores fornemme et eller andet. Men her i en afhængighed og magtesløshed, så din kraft her.